สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่13เมษายนวันมหาสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยนะครับวันนี้เรามีรายงานที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผู้ที่มาทำหน้าที่รายงานนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสรุปข่าวสำคัญวันนี้นะครับทรัมป์ประกาศกล้าวสหรัฐต้องชนะการแข่งขันในเครือข่าย 5G และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนอเมริกาใต้ให้ระวังจีนและรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องที่ชายนั่งรถเข็นได้จุดไฟเผาตัวเองหน้าทำเนียบขาวด้วยนะครับเรามีส่วนเสริมข่าวนะครับธุรกิจเนื้อปลอมเฟื่องฟูในจีนกำลังมีการแข่งขันเพื่อชิงตลาดหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันสำหรับช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับคุยหนัง Hellboy ซึ่งเป็นหนัง Coming of Age นะครับของฮีโร่ที่เรียกว่าพันนรกเลยทีเดียวนะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงสนุกๆ นะครับจากวง Mokka Garden เข้ากับบรรยากาศวันสงกรานต์ I Love Thailand ครับเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับข่าวแรกนะครับคุณจำเริญวันนี้ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับเรื่องของการจับกลุ่มนายจูเลียนอัสซานซ์นะครับที่สถานทูตของเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมีความคืบหน้าอย่างไรครับสำหรับในเรื่องนี
้กระบวนการคงจะยืดเยื้อนะครับเพราะว่าจะมีทั้งประเด็นทั้งกฎหมายแล้วก็การเมืองเนี่ยเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ถูกควบคุมตัวโดยตำรวจของอังกฤษแล้วก็ความผิดของเขาโดยตรงเลยก็คือว่าขัดขืนหมายเรียกจากศาลของอังกฤษให้ไปปรากฏตัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอมีการจับกุมตัวทางอัยการสหรัฐก็เปิดเผยคำฟ้องที่มีต่อนายจูเลียนอัสซานว่าจูเลียนอัสซานเนี่ยมีความผิดฐานร่วมสมคบคิดในการพยายามเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเก็บข้อมูลความลับต่างๆแล้วก็นำไปเผยแพร่เนี่ยนับเป็นแสนๆชิ้นในตอนนี้คาดว่าสหรัฐเนี่ยจะขอให้มีการส่งตัวนายจูเลียนอัสซานจากอังกฤษมาขึ้นศาลในสหรัฐในฐานะผู้ร้ายหรือว่าผู้ต้องหาข้ามแดนอย่างไรก็ตามเรื่องที่อาจจะสลับซับซ้อนในเรื่องนี้และมีกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็การเมืองยืดเยื้อก็เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนายเจอร์มี่โคบินผู้นำพรรคฝ่ายค้านอังกฤษเนี่ยได้แสดงความเห็นหรือว่าขอให้รัฐบาลอังกฤษไม่ส่งตัวนายจูเลียนอัสซานผู้นี้ให้กับสหรัฐโดยบอกว่านายจูเลียนอัสซานเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเปิดโปงหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมของสหรัฐเนี่ยที่เป็นไปในทางที่ไม่ชอบธรรมทั้งในอัฟกานิสถานในอิรักนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆด้วยนายจูเลียนอัสซานเนี่ยถ้าคุณสมพจน์ยังจำได้เนี่ยเข้าไปขอลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในอังกฤษตั้งแต่ปี2555ใช้เวลาอยู่ในนั้นมา82เดือน
เกือบ7ปีด้วยกัน
ใช่จนกระทั่งเมื่อวันพฤหัสเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือว่าความเปลี่ยนท่าทีของรัฐบาลเอกวาดอร์ก็ขับเขาออกจากสถานทูตแล้วก็ตำรวจอังกฤษก็มาควบคุมตัวไปเหตุผลของรัฐบาลเอกวาดอร์ก็คือว่าในขณะที่ไปขอลี้ภัยอยู่ในสถานทูตที่กรุงลอนดอนเนี่ยในจูเลียนอัสซานซ์เนี่ยยังคงพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงกิจการของประเทศอื่นต่อไปด้วยการเผยแพร่ข้อมูลลับอันนั้นก็เป็นเหตุผลคำกล่าวอ้างของทางเอกวาดอร์นะครับทีนี้ในประเด็นเรื่องที่ว่าสิ่งที่นายจูเลียนอัสซานซ์ทำเนี่ยก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยผู้ที่เห็นด้วยก็บอกว่าจูเลียนอัสซานซ์เนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยรักษาความเป็นธรรมด้วยการนำข้อมูลเบาะแสเนี่ยมาเปิดโปงอย่างที่เขาเรียกว่า whistleblowerเรื่องไหนที่เห็นว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยก็เอามาเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับนายจูเลียนอัสซานซ
์
ก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือของรัสเซียทำงานร่วมกับรัสเซียนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในเรื่องของการไปเจาะข้อมูลของพรรคเดโมแครตแล้วก็เอาอีเมลเยอะเลยมาเผยแพร่ช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ2ปีที่แล้วแล้วก็มีการพาดพิงอีเมลบางฉบับก็ไปพาดพิงถึงฮิลลารี คลินตันทำให้เธอเนี่ยเสียภาพลักษณ์แล้วก็มีส่วนในการพ่ายแพ้ทีนี้ในประเด็นในเรื่องที่ว่ามีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านสิ่งที่นายจูเลียนอัสซานซ์ทำเนี่ยนักกฎหมายของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งไมอามีเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าอย่างนี้เ ขาบอกว่าบทแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชนของสหรัฐเนี่ยให้ความคุ้มครองการทำงานของสื่อมวลชน
ครับ
ทีนี้เขาชี้ประเด็นนี้เขาบอกว่าในการหาข้อมูลของสื่อมวลชนเนี่ยในกระบวนการหาข้อมูลของสื่อมวลชนเนี่ยถ้ากระบวนการไปหาข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยทำอย่างผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ปกป้องคุ้มครองแต่ว่าถ้าเป็นการทำงานของสื่อคือในการเผยแพร่ข้อมูลนะครับถ้าสมมุติว่าไปเอาข้อมูลซึ่งคนอื่นไปรวบรวมมาไปได้มาอย่างผิดกฎหมายแต่สื่อไม่ได้เป็นคนทำหรือคนที่ทำหน้าที่สื่อไม่ได้เป็นคนทำแล้วไปเอาข้อมูลที่คนอื่นเนี่ยได้มาแล้วถึงแม้ว่ากระบวนการที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายแล้วมาเผยแพร่ในจุดนี้รัฐธรรมนูญของสหรัฐคุ้มครองถือว่าเป็นการทำงานของสื่อ
คร
ับมันประเด็นมันใกล้เคียงกันมากนะครับนั้นตอนนี้อย่างที่ว่านั้นสหรัฐก็ตั้งข้อหาจูเลียนอัสซานว่าสมคบคิดเพื่อที่จะเข้าไปให้มีการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เก็บรักษาข้อมูลลับของสหรัฐเอาไว้นิดหนึ่งถ้าเผื่อว่าเขาถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐเนี่ยโทษจำคุกอย่างสูงอาจจะถึง40ปีแต่เชื่อว่าการสู้คดีสู้คำร้องที่จะให้มีการส่งตัวจากอังกฤษมาอเมริกายังยืดเยื้อยาวนานอีกหลายปี
ใช่คงใช้เวลาอีกนาน
ใช่เพราะว่าจูเลียนอาซานเนี่ยเขายังสามารถจะอุทธรณ์ถ้าสมมติว่าศาลชั้นต้นของอังกฤษเนี่ยมีคำวินิจฉัยให้ส่งตัวเขามาที่อเมริกาเนี่ยเขายังอุทธรณ์ได้หลายครั้งเพื่อให้เรื่องนี้เข้าไปสู่ศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปให้เป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
ครับก็คุณจำเริญพูดถึงเรื่องของรัสเซียด้วยเมื่อกี้นี้ก็เลยจะบอกว่าตอนนี้มีหลายประเทศที่สหรัฐกับรัสเซียนี่มีความขัดแย้งกันอยู่หลายภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นในซีเรียในเรื่องของยุโรปตะวันออกล่าสุดก็มีในส่วนของเวเนซุเอลาด้วยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอตอนนี้เนี่ยเดินทางไปอเมริกาใต้เยือนอเมริกาใต้4ประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่ชิลีปารากวัยเปรูแล้วก็โคลัมเบียแต่ไม่ไปเยือนเวเนซุเอลาเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่ได้เชิญเข้าไปไม่ได้ก็ไปถึงชิลีก่อนประเทศแรกนะครับวันนี้ก็กล่าวกระตุ้นให้ประชาชนในชิลีรวมทั้งในหลายประเทศของแถบอเมริกาใต้เนี่ยระวังข้อเสนอด้านการลงทุนและความช่วยเหลือจากจีนแล้วก็รัสเซียนะครับโดยบอกว่าจะมาพร้อมกับปัญหาหลายอย่างรวมทั้งปัญหาคอร์รัปชันรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวนะครับว่าเวลาเนี่ยถือเป็นโอกาสทองของอเมริกาใต้ในด้านการลงทุนแต่ว่าให้ระวังการลงทุนโดยเฉพาะจากจีนกับรัสเซียนะครับโดยยกตัวอย่างโครงการสร้างเขื่อนในเอกวาดอร์เมื่อเร็วๆนี้ที่จีนให้การสนับสนุนแต่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เกิดปัญหาการรับสินบนมากมายนั่นเองนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็ยังกล่าวหานะครับรัสเซียเนี่ยอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายในเวเนซุเอลาด้วยแล้วก็เป็นการรัสเซียเนี่ยส่งทหารเข้าไปในเวเนซุเอลารวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลาสมาดูโรซึ่งเป็นรัฐบาลที่หลายประเทศไม่ยอมรับนะครับรวมทั้งได้หันไปยอมรับประธานาธิบดีเฉพาะการหรือผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานายฮวนไกโดขึ้นมาแทนรัฐมนตรีพอมเปโดก็ยังกล่าวหานะครับว่ารัสเซียเป็นผู้ขายอาวุธและเปิดศูนย์ฝึกตำรวจในนิคารากัวซึ่งสหรัฐบอกว่าเป็นระบบการปกครองที่ชั่วร้ายนะครับในทางกลับกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐผู้นี้ก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นเข้ามาโดยไม่มีเบื้องหลังในอเมริกาใต้พยายามทำข้อตกลงการค้าที่ยุติธรรมกับประเทศต่างๆให้การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแล้วก็ยังสนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาดังกล่าวอีกด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐเช่นกันวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศที่ทำเนียบขาวนะครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเพื่อขยายเครือข่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G นะครับโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทรงพลังแห่งอนาคตตอนนี้ก็กำลังมีการแข่งขันของหลายประเทศโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐแล้วก็มีเกาหลีใต้ด้วยที่อยากจะเป็นผู้นำทางเครือข่าย 5G นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าตั้งแต่วันที่10ธันวาคมปีนี้ก็จะมีการประมูลของFCC นะครับหรือว่าคณะกรรมการด้านการสื่อสารของสหรัฐที่จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับเป็นคลื่นความถี่ในระดับมิลลิเมตร3ช่วงด้วยกันสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆนั่นเองนะครับบอกกันว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G เนี่ยจะมีความเร็วกว่า 4G ที่เราใช้กันอยู่100เท่าหมายความว่าจะสามารถดาวน์โหลดหนัง1เรื่องทั้งเรื่องเลยนะ 1วินาที
โอ้โหนั้นสามารถจะดึงเงินที่เราจะต้องใช้จ่ายในการซื้อต่างๆไปได้เร็ว100เท่าเหมือนกันนะ
เร็วกว่าเดิมแน่นอนครับก็ในอเมริกาก็มีให้บริการไปแล้วก็คือ Verizon แต่ว่าเป็นการให้บริการเฉพาะ2เมืองใหญ่เท่านั้นก็คือนครชิคาโกและก็นครมินนิอาโพลิสนะครับแต่ถ้าระดับทั่วโลกเนี่ยประเทศแรกที่มีการให้บริการไปทั่วประเทศแล้วก็คือเกาหลีใต้ครับ
มาอยู่แล้ว
ต่อไปที่เรื่องของที่การประท้วงวันนี้มีการประท้วงที่ทำเนียบขาว
ค่ะก็ถือว่าเป็นการบุกเดี่ยวมาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในรถเข็นไฟฟ้าปรากฏว่าเขาจุดไฟเผาแจ็คเก็ตของตัวเองด้านนอกรั้วทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์นะคะเบื้องต้นตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ค่ะและชายที่ก่อเหตุดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐก็รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะคะทางฝั่งเหนือของทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันค่ะเพื่อควบคุมเพลิงและปฐมพยาบาลชายผู้นี้และมีการสั่งปิดบางพื้นที่ภายในทำเนียบขาวด้วยแล้วก็ด้านรอบนอกเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ผู้นำสหรัฐค่ะพึ่งขึ้นกล่าวที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง 5G เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ค่ะก็รวดเร็วนะคะ ด้านสถานีโทรทัศน์ CNN ค่ะเปิดเผยว่าชายที่จุดไฟเผาเสื้อแจ็คเก็ตตัวเองรายนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแต่อย่างใดค่ะ
ครับผมคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเข้ามาชมเราทาง Facebook Live นะครับวันนี้เราไลฟ์ช้าหน่อยเกิดอะไรขึ้น
ไปถูกสาดน้ำป่ะ
ไม่ใช่สาดน้ำ สาดแป้งโดน
สาดแป้งมาม
ัวแต่ไปปะแป้งกันก็เลย
มีคนมาขอปะแป้งก็เลยยอมให้เสีย
ก็อ่านข่าวไปด้วยช่วงแรกก็มีคนปะแป้งไปด้วย
ไม่ๆเราจริงๆเราเริ่มรายการทันเวลา
ตามเวลา
แต่เราไลฟ์ไม่ทันเพราะว่าอย่างว่ามีเหตุใช่ไหม
มีเหตุชุลมุน
มีค
นมาปะแป้ง ก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะ
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่สามารถที่จะเข้ามาชมเราทาง Facebook Live ได้แล้วนะครับจะเห็นหน้าเราก็จะตามบรรยากาศวันสงกรานต์ว่าอย่างนั้น
จะสาดน้ำไปดูวิวเอไทยไปก็ได้นะคะ
ครับคุณจำเริญต่อไปมีรายงานที่เรียกว่าเป็นรายงานที่น่าตกใจ
นี่มีใครเคยคิดไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตาหวานฮะคุณนี่การคิดว่าตัวเองตาหวานไหม
ตาตี
ตาตีเหรอถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนตาหวานเนี่ยคุณจะสู้กรณีที่เกิดกับสาวไต้หวันคนนี้ไม่ได้นะ
เกิดอะไรขึ้น
คุณเฮ
ค
่
ะ
ไปหาหมอนะครับบอกว่าตาเนี่ยตาบวมน้ำตาไหลพรากเลยเจ็บปวดมากเลยหมอวินิจฉัยตอนแรกก็บอกว่าเอ๊ติดเชื
้อ
ตรวจไปตรวจไปใกล้ชิดปรากฏมีผึ้งตัวเล็กๆ4ตัว
อ
ยู่ใต้เปลือกตา
ใต้เปลือกตา
ใต้เปลือกตา
เข้าไปอยู่ได้ไง4ตัว
นี่ไงนี่คือประเด็นผึ้งเนี่ยเป็นผึ้งเล็กๆแต่ว่าไม่ใช่มาไปหาน้ำหวานนะ
ก็ตาหวานเนี่ย
ตาหวานใช่ไหม
ผึ้งเนี่ยเป็นผึ้งที่เขาเรียกว่าเป็นพันธุ์เขาเรียกว่าสวีตบีเป็นผึ้งเล็กๆที่หมอบอกว่าผึ้งพันธุ์เนี้ยมักจะอาศัยอยู่ทำรังอยู่ใกล้ๆไม้ใหญ่ที่ล้มหรือว่าแถวๆหลุมศพเผอิญเลยเนี่ยสตรีชาวไต้หวันคุณเนี่ยคุณเฮเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะไปเยี่ยมหลุมศพญาติกับเพื่อนอาจจะไปเชงเม้งหรืออะไรแบบนี้ แล้วก็รู้สึกว่าถูกผึ้งเนี่ยบินเข้าตาก็พยายามเอาน้ำล้างแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ออกเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัส ทนอยู่3ชั่วโมง โชคดีไปหาหมอทันหมอก็ส่องดูแล้วก็เอาครีมคีบออกมาบอกว่ามี4ตัว
โอ้โห
แต่ผึ้งเนี่ยเป็นไม่น่าสงสัยเลยไม่ใช่ผึ้งตัวใหญ่แบบที่เราเห็นกันนะเป็นผึ้งตัวเล็กๆขนาดเขาบอกว่ามีขนาดแค่3-4มิลลิเมตรก็ประมาณจุด
เล็กมาก
เล็กมากเล็กมากนะครับแล้วก็อยู่ใต้เปลือกตาพอเอาออกมาแล้วเนี่ยก็อาการก็ดีขึ้นหมอบอกว่าโชคดีที่มาหาทันเพราะว่าถ้าเผื่อว่านานกว่านี้นอกจากอาจจะมีอาการติดเชื้อแล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียประสาทตาบางส่วนรุนแรงมากกว่านี้ด้วย
โอ้
งั้นจำไว้คุณนิติการคุณคงโคตรอย่าพยายามทำตาหวานมาก
เออ
พึ่งอาจจะวิ่งใส
่เดี๋ยวเอาเกลือทาเลย
เกลือทาตา
เค็ม
เนี่ยนึกถึง
ไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าพึ่งเนี่ยอันเนี้ยชอบเทพตั้งชื่อว่าสวีทบีเนี่ยเพราะว่ามันชอบมา
ความเค็ม
ความเค็มหรือเหงื่อเออ
เอาแสดงว่าเป็นคนตาเค็มดีคนนี้ไม่ใช่คนตาหวาน
ไม่ได้ตาหวานแล
้
ว
อันนี้กลายเป็นตาเค็มแล้วไม่ใช่ตาหวาน
แต่ว่านึกถึงเวลาไปเชียงแมงอย่างที่คุณจำเริญบอกเนี่ยมักจะมีแมงวีเยอะนะ
เออ
นี่พึ่งเนี่ยอาจจะตัวพอๆกับแมงวีแล้วก็ตอมหูตอมตาอยู่เป็นประจำ
งั้นต้องใส่แว่นดำ
โอ้โหโอเคครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวคุณนิติการเนี่ยจะมีเรื่องราวของธุรกิจเนื้อปลอมในประเทศจีนมาให้ฟังกันครับ ครับเชิญเลยครับคุณนิธิการธุรกิจเนื้อปลอมที่ว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร
์ฟังไปแล้วตกใจพอบอกว่าเนื้อปลอมแล้วมาอยู่ในเมืองจีนอีกทำให้หลายคนกลัวว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันรับประทานได้หรือเปล่า
ไปเอายางมาผลิตเป็นเนื้อหรือเปล่าอ
ย่างที่มีการแชร์กันต่อไปหลายๆพื้นที่ในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ก็ต้องติดตามกันเพราะว่าเนื้อปลอมที่ว่านี้คือไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงๆแต่ผลิตมาจากโปรตีนจากพืชซึ่งสามารถรับประทานได้แล้วก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าหลายๆคนเริ่มจะเปลี่ยนทางเลือกไม่อยากจะทำให้เกิดโลกร้อนมากขึ้น อยากจะลดปัญหาว่าเราไม่อยากทานเนื้อสัตว์อยากจะเป็นมังสวิรัติก็เป็นเทรนด์สังคมที่กำลังมาในปี2019ตอนนี้บริษัทหลายแห่งมุ่งเน้นค่ะในการผลิตโปรตีนจากพืชเพื่อบุกตลาดฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่นะคะโดยอย่างที่บอกไปมูลค่าในหลายพันล้านดอลลาร์บริษัทอะไรบ้างก็มี Impossible Food ถ้าเคยได้ยินเขาเพิ่งจะผลิตเนื้อสำหรับเบอร์เกอร์คิงแต่ว่าเป็นมังสวิรัติ
อืมใช่อันนี้เป็นข่าวไว้เมื่อเร็วนี้
ใช่แล้วบริษัท Just และบริษัท Beyond Meat ซึ่งเป็นฝั่งจากฝั่งตะวันตกนี่แหละที่เข้าไปตีตลาดในเอเชียค่ะส่วนหนึ่งของบริษัทเหล่านี้บอกว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโปรตีนจากพืชที่เป็นเนื้อสัตว์ปลอมทั้งหมดเนี่ยพอพูดว่าปลอมแล้วเรารู้สึกว่าไม่น่ากินไม่กล้ากินนะคะแต่ว่าทำมาจากผักและธัญพืชทั้งหมดทำมาจากถั่วและผลิตภัณฑ์จากปลาแต่ปลาเหล่านี้นะคะผลิตขึ้นจากเซลล์เท่านั้นค่ะ
คือเป็นการปลูกถ่ายเซลล์ในห้องทดลอง
ใช่ไม่ใช่ว่าไปจับมาแล้วก็มาทำเนื้อนะคะโดยบริษัทวิจัยตลาด Market and Markets บอกว่ามูลค่าตลาดของสินค้าที่ทดแทนเนื้อสัตว์ทั่วโลกอยู่ประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะคะและคาดว่าจะสูงเป็น 6,400 ล้านในปี2566อีกไม่ไกลและตลาดเอเชียน่าสนใจเป็นตลาดที่เติบโตได้เร็วมากๆโดยโปรตีนพืชได้รับการสนับสนุนจากมหาเศรษฐีทั่วโลก
ครับ
ถ้าคุ้นๆกันก็มีจากฮ่องกงคือลีกาซิงนะคะมหาเศรษฐีชาวอเมริกันก็บิลเกตส์รวมถึงนักแสดงลีโอนาร์โดดิคาปริโอด้วยเขามีการผลักดันในเรื่องนี้หลายๆบริษัทพยายามผลิตคือเอาจากสิ่งง่ายๆอย่าง Beyond Meat เขาผลิตเบอร์เกอร์และไส้กรอกนะคะยอดขายในฮ่องกงพุ่งทะยานถึง 300% เมื่อปีที่แล้วรวมถึง Impossible Food ด้วยนะคะก็ได้รับทุนสนับสนุนจากทางฮ่องกงเพื่อผลิตแล้วก็ร่วมทุนกับทาง Google ด้วยก็จะเห็นตลาดที่เติบโตนี้อย่างน่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือบริษัทต่างๆเข้ามาเพราะว่าเข้ามาตีตลาดในกรณีที่จีนนั้นมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารนี่เองก็ถือว่าเป็นการรุกตลาดที่น่าสนใจแล้วจีนก็ต้องออกมาตีตลาดให้ทันด้วย
คือมีเรื่องทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารปนเปื้อนต่างๆแล้วก็เรื่องของความนิยม ในอาหารพวกมังสวิรัติเพิ่มขึ้น
ใช่ค่ะ
โอเคนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับธุรกิจเนื้อปลอมในประเทศจีนครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปคุยหนังเรื่องวันนี้เรื่องอะไร
Hellboy
Hellboy
เด็กนรกโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้ว
แม่ไม่ใช่แบบเด็กหนุ่มจะขุมนรกอะไรอย่าง
น
ี้เหรอ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาสรุปอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะครับ5อันดับแรกนะครับอันดับ5กัปตันมาเวลนะครับซูเปอร์ฮีโร่หญิงรายล่าสุดของค่ายมาเวลนั่นเองอันดับ4อัสนะครับหนังที่เรียกว่าเป็นหนังสยองขวัญแนวปริศนาชวนระทึกใจที่เกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ต้องเอาชีวิตจากรอดจากภัยคุกคามนะครับอันดับ3ดัมโบ้นะครับช้างน้อยหูกลางบินได้ของค่ายดิสนีย์ที่นำมาถูกปรับแต่งใหม่ในรูปของแอนิเมชันผสมดาราจริงอันดับ2นะครับ Pet Cemetery เป็นหนังเขย่าขวัญทำให้แฟนภาพยนตร์หวาดผวาผลงานการประพันธ์เก่าของสตีเฟนคิงนะครับเรื่องของสุสานสัตว์เลี้ยงนั่นเองและอันดับ1ก็เพิ่งเปิดตัวไปชะแซมนะครับชีวิตของเด็กชายกำพร้าวัย14ปีที่กลายเป็นผู้ถูกเลือกโดยเทพเจ้าจอมขมังเวทนามว่าชะสามให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองมาถึงเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะครับเฮลบอยเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของเรื่องนี้กันก่อน Listen up ladies and gentlemen out there there's a 5th century sorceress who wants to bring down the curtain on London and the world Great ฮลบอยเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ใหม
่
เพราะว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตากันมานานแล้ว
คือตัวแดงๆเขี้ยวกุดเอ้ยเขาเรียกว่าอะไร
ขาวขาวกุดขาวถูกตัด
มันดูจะขาวจะเขี้ยวงงไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าหลังๆเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่รวมถึงแอนตี้ฮีโร่ออกมาเยอะเหลือเกินและโดยเฉพาะในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอภิมหาซูเปอร์ฮีโร่ทำให้หลายคนคิดว่าเอ๊ะเฮลบอยกลับมาอีกครั้งได้อย่างไรเพราะว่า2ภาคที่ผ่านมาย้อนกลับไปตั้งแต่2004จนถึง2008ก็คิดว่าจะเก็บเข้ากรุและว่าน่าจะไม่มา
ฉบับนี้เป็นฉบับรีบูทก็มาทำใหม่ปัดฝุ่น
นำมาสร้างใหม่นะคะแล้วก็ตัวละครคือเปลี่ยนนักแสดงแคสต์ใหม่เลยนะคะก็เลยไปเล่าเรื่องอีกมุมหนึ่งของเฮลบอยซึ่งเป็นฮีโร่พันนรกนะคะ ที่ต้องเลือกระหว่างว่าเขาเนี่ยจะต้องมาปกป้องโลกมนุษย์ทั้งที่ตัวเองก็เหมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนน่ะเดินผ่านไปผ่านมาหน้าตาฉันก็ไม่เหมือนเขาขณะเดียวกันตัวเองก็ถูกเลือกให้เป็นราชาแห่งโลกอสูรใต้นรกแล้วต้องเกาะต่อกรกับแม่มดตัวเทพนะคะที่สร้างนรกขุมใหม่บนโลกมนุษย์อ้าวปวดหัวไปหมด
มีแต่คำว่านรกไปหมดเลย
ใช่แม้กระทั่งชื่อเรื่อง
ผมว่าจุดที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือว่า อาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มันมีเหลือเฟือละตอนนี้มันหลานไปทางไหนอ้าวซูเปอร์ฮีโร่นี่กับซูเปอร์ฮีโร่น
ะ
ซูเปอร์ฮีโร่สตรีก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่ว่าก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่สายพูดนะฮะถ้าว่าไปแล้วก็เป็นหนึ่งในสายพูดใช่ไหมฮะมาจากขุมนรกไม่ได้เป็นคนดีๆเหมือนอย่างคนอื่นที่มาที่ไปดีๆแต่ว่าที่ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าไอ้สองตอนแรกเนี่ยที่ดูเนี่ยมันเนื้อหามันชวนประทับใจ แต่ว่าอันนี้มันมีกลิ่นอายของทางฝั่งยุโรปทางอังกฤษอยู่นะครับนุ่นฉากเชิกหรือว่าไอ้ตัวละครอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งเครื่องมาเทียบกับซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่ที่เราดูเนี่ยมันเป็นผลผลิตมันเป็น product ของฝั่งอเมริกันมากกว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดขายหนึ่งแล้วก็มิล่าจาโววิชก็อย่างที่ว่า
ซึ่งตอนแรกเราก็คาดหวังนะว่าเธอน่าจะเป็นแม่เหล็กของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าถ้าดูหน้าตาแล้วก็ไม่มีความคุ้นเคยกับนักแสดงคนไหนแม้กระทั่งเฮลบอยซึ่งก็ทาตัวแดงไปหมดแล้วก็ไม่มีทางจะจำได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ปรากฏว่าเธอแทบไม่มีซีนในเรื่องเลยคือมาน้อยโผล่มากระยิบกระย่องเหมือนตามค่าตัวได้เท่านั้นก็มาเท่านั้นคือแซวเล่นนะคะเพราะก็เลยทำให้ภาพยนตร์รู้สึกเหมือนกับอ่อนไปในแง่ของตัวร้ายที่จะต้องดูทรงพลังแต่ถ้าใครที่ชอบความสยดสยองชวนวินเวียนขอยาดมและถุงสำหรับอาเจียนแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะตอบโจทย์หลายๆคนเพราะว่าเขาปลดล็อกคือแต่เดิมเนี่ยภาพยนตร์เฮลบอยทั้งสองเรื่องยังไม่ถึงขั้นเป็นเรทอาร
์
แต่ว่าในภาคนี้คือใส่เต็มที
่เรทอาร์เลย
คือดูกันให้ปิดตอนแรกก็ปิดตาข้างเดียวสักพักเริ่มมีภูมิต้านทานในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเริ่มหายกลัวขึ้นไปมากขึ้นนะคะแต่สำหรับตัวบทแล้วเนี่ยถ้าคนชอบความสนุกการบู๊ล้างผลาญอะไรต่างๆก็ถือว่าทำได้ในระดับปานกลางระดับซีรีส์อ่ะคือไม่ไปถึงจองเงิน
จุดเด่นอันนึงก็คือมันนอกจากความเป็นแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่มันยังมีความเป็นแฟนตาซีนะฮะจินตนิยายมาก็อาจจะเป็นอีกอะไรอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเอาเวลาประมาณ2ชั่วโมงไปเคลิบเคลิมหรืออะไรเงี้ย
ไปนอนหลับในโรง
ผมเป็นบอย
เอ๊ะหลับเลยเหรอ
ครับโอเคครับขอบคุณมากครับทั้ง2คนสำหรับหนังเฮลบอยนะครับใครชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่พันนี้ก็ไปดูได้ส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนุกต้อนรับสงกรานต์นะครับเพลงของม็อกค่าการ์เด้นเราคงคุ้นหูกันชื่อเพลงผมรักเมืองไทยหรือไอเลิฟเมืองไทยนั่นเองเนี่ยตามเสื้อเลยนะครับไทยแลนด์ก็ส่งท้ายกันไปเลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวาน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Yeah everybody Where you see me come so on a pool me if I dare me touch down It's ready we be ready for get on board
Up on the streets in Thailand, in the Bangkok, yeah. ผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยนะก็ดูสวยดีชอบไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัยฝรั่งชอบใจ very happy ชอบตุ๊กตุ๊กชอบเที่ยววัดใจใจและครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตุ๊กตุ๊กชอบ
ใช่ไหม
เออไม่มีไม่มี
Thank you.